για το λίγο διάστημα αυτό να μου επιτρέπετε να λέγα κάτι που θέλω να πιστεύω ότι όλους μας ενδιαφέρει. Αν κανείς ανατρέξει από τότε που υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, θα βρει ότι ο πρώτος άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ένα ευχαριστώ στον δημιουργό του. Και θα πάει πίσω, πολύ πίσω, θα φτάσει δηλαδή στην πρώτη οικογένεια που λέμε και θα βρει τα πρώτα παιδιά. Θα βρει παραδείγματι τον Κάιν και τον Άβελ. Τα δύο παιδιά αυτά αισθάνθησαν την ανάγκη να εκφράσουν την ευχαριστία τους στον Θεό. Και την εξέφρασαν, όπως ξέρετε κι εσείς, κάνοντας μια θυσία, η οποία συνίσταται, του μεν η θυσία ήτο από ορισμένα πρόβατα που είχε, τα δε από τα σιτηρά που είχε, όπως λέμε. Όμως ο Θεός, προς τον οποίον έκαμαν αυτή τη θυσία, του ενός δεν την εδέχτη τη θυσία. Εδέχτη μόνον του Άβελ, δεν εδέχτη του Κάιν. Και ο Κάιν στη συνέχεια τάμπλεξε εν το εγωισμό του και έγινε και φωνές, όπως ξέρετε, και είναι ο πρώτος ο οποίος επότισε την παρθένων γη με αδελφικό αίμα. Και αυτό το αίμα διαμαρτυρήθηκε στο Θεό και ο Θεός επενέβη και αφόρησε τον Κάιν και τον άφησε να τρέμει όσο ζει, ώστε να είναι διακριτικός να μην τον φωνεύσουν, για να βλέπουν οι άνθρωποι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι δεν προσέχουν στη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα, που ακούσαμε αυτών των εσπερινών, δεν κάναμε τίποτα άλλο, κάναμε μια προσευχή. Και το πρωί που ήρθαμε στην εκκλησία, δεν κάναμε τίποτα άλλο, κάναμε μια προσευχή. Προσφέραμε κάτι στο Θεό, μα λόγια, μα προσφορά, μα τιμίαμα, μα κερί, μα έλεον, μα γονατιστή, κάτι προσφέραμε. Τίθεται όμως το ερώτημα. Έφτασε, το εδέχθη αυτό ο Θεός. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανέναν άνθρωπο. Θεέ μου, άραγε, έφτασε η προσευχή μου ενώπιόν σου, ώστε να αντικαταπέμψει την Θεία Χάρη. Διότι πρέπει να φτάσει, να ευλογηθεί και να επιστρέψει. Δηλαδή κάτι να φέρει από τον ουρανό. Και δεν θα φέρει από τον ουρανό, εάν δεν φτάσει στον ουρανό. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τη θεραπεία της ποτέ αιμορροούσης γυναικών. Πολλοί κόσμος γύρω από τον Ιησού τον συνοθούσαν. Όμως διαμαρτυρήθη ότι ύψα το μου της κάποιος. Όχι κάποιοι, όχι προσέξτε με πατάτες ή να κουμπάτε απάνω μου, γιατί δεν νιώθω καλά. Ύψα το μου της και έγνων δύναμη εξελθούσαν απεμού. Και του Πέτρου του φάνηκε αυτό, όπως ενθυμίστε, τόσο παράξενο, που λέει, τι λες κύριε, λέει, εδώ σε συνθλίβουν, εδώ θα μας λιώσουν και θα σας τελειώσουν. Και λες ποιος θα ακούβει τα πάνω του. Δεν λέω για σας, λέει, λέω για κάποιον που ένιωσα δύναμη και εξήλθε από πάνω. Και ήταν η γυναικούλα αυτή, η οποία επί 12 έτη επλήρωνε φόρον σε αίμα και σε χρήμα, χωρίς να μπορεί να γίνει καλά. Και όταν ήγησε απλό εις την άκρη του κρασπέδου του, λέγει, έχει παραχρήμα το αίμα. Αυτό πρέπει πάλι στα συνέχεια του καλλιστέψεως να μας απασχολεί όταν πρόκειται να σταθούμε σε θέση προσευχής, όταν πρόκειται να παραβρεθούμε σε χώρο προσευχής, όταν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε προσευχή. Χριστέ μου, με κατάλαβες που ήρθα εδώ? Παναγία μου, με ένιωσες που ήρθα εδώ? Διότι αν αυτοί δεν νιώσουν δύναμη να εξέρχεται χάρη, δεν θα έρθει σε μένα. Πρέπει λοιπόν κάτι να έχω υπόψη μου, κάτι να προσέχω, ώστε αυτή η επαφή να είναι τελεία και να έχει και αγαθά αποτελέσματα. Και εντούτοις, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, το μόνο πράγμα το οποίο δεν προσέχει όσο πρέπει ο άνθρωπος: δεν ετοιμάζεται ο άνθρωπος προκειμένου να σταθεί μπροστά στο Θεό να προσευχηθεί. Δεν ετοιμάζεται, παρότι η Εκκλησία μας έχει μια προσευχή μπροστά από την προσευχή. Δηλαδή χρειάζονται δύο προσευχές για να προσευχηθεί ο άνθρωπος: μία να προετοιμαστεί και μία να προσευχηθεί. Δηλαδή ούτως ή πίν, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τα μηχανήματα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μία προθέρμανση. Προθέρμανση, το ζεσταίνει τη μηχανή για να πάρει μπρος. Αυτό είναι. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πάντοτε αυτή τη μικρή προσευχή που λέγει «Βασιλεύ, ουράνιε, παράσχετε το πνεύμα της αληθείας». Αυτή σχεδόν πάντοτε προτάσσεται προ όλων των άλλων προσευχών. Δηλαδή, ζητάει κανείς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου να έρθει μαζί του για να τον βοηθήσει να προσευχηθεί. Και όχι απλώς να προσευχηθεί, αλλά ως δύνα προσευχηθεί. Δηλαδή, όπως πρέπει να προσευχηθεί. Και αν θα ενθυμούμεθα αυτό που λέγει ο Παύλος του Ρωμαίους, το Πνεύμα είναι εκείνο, λέει, το οποίο στεναγμής αλαλήτης ομιλεί προς το Θεό το τι είναι το συμφέρον της ψυχής. Εμείς μιλάμε για τα εγγονάκια, εμείς μιλάμε για την αρρώστια, για τον καρκίνο, εμείς μιλάμε για τα θρητικά, εμείς μιλάμε για το γάμο, μιλάμε για τέτοια πράγματα, υλικά, σαρκικά, συμφεροντολογικά, κοσμικά πράγματα. Το Πνεύμα όμως το Άγιο ομιλεί, λέει, με το δικό του τρόπο στο Θεό τι είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Δυστυχώς ξεχάσαμε ότι είμαστε και ψυχή. Έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε μόνο σώμα. Και βλέπετε πόσα φροντίδα καθημερινώς και τι μέτρα καθημερινώς παίρνει ο άνθρωπος αναφορικός με αυτό το σώμα. Και όταν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για το σώμα, είναι σαν να ενδιαφέρεται για ένα κλουβί. Όχι για το πουλί που είναι μέσα, για ένα κλουβί. Να χρυσώνει το κλουβί, να το περιποιείται το κλουβί, να το βανιστονίσει το κλουβί και το κλουβί. Το πουλί δεν ενδιαφέρεται τι είναι το πουλί. Αν είναι γατσασμένο μέσα το πουλί σε χρυσό κλουβί, αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αν είναι κλούβιο το αυγό μέσα στο τσούφλιο, δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό στυλβώνει το τσούφλιο απ' έξω. Κοιτάζει το εξωτερικό. Τι είναι τρόπο θα προξενήσει εντύπωση, τι είναι τρόπο ο άλλος θα τον θαυμάσει, και γι' αυτό ξέρετε πώς εκφραζόμεθα και πώς σκεπτόμεθα. Λέγω λοιπόν ότι το θέμα της προσευχής είναι το βασικότερο πράγμα στον άνθρωπο, γιατί είναι το οξυγόνο της ψυχής. Προτιμότερο ο άνθρωπος να είναι σημαντικός σωματικός παρά σημαντικός πνευματικός. Και όπως ο σημαντικός που είναι με κάποια βλάβη στο πνεύμα να νιώθει μια δύσμια και πολλές φορές του κάνουν και τεχνικό θώρακα, όπως ξέρετε, για να τον διευκολύνουν τον άνθρωπο, και πολλές φορές του δίδουν οξυγόνο με τεχνικά μέσα για να μπορέσει να αναπνεύσει και να διατηρηθεί στην ζωή. Αυτό τούτο συμβαίνει και με την προσευχή αναφορικώς με το πνεύμα του ανθρώπου. Και η ψυχή έχει ανάγκη από οξυγόνο, και το οξυγόνο της ψυχής είναι η προσευχή. Θα πει κανείς, εγώ δόξα τω Θεώ προσεύχομαι. Άκουσα μια γιαγιά που έλεγε κάποτε, που την ερώτησα. Λέω, γιαγιά, τώρα δεν έχεις δουλειές. και τα γόνια σου φέρουν το νερό. Εσύ κάνεις τίποτα εδώ. Τι να κάνω, παιδάκι μου, εγώ λέει, δεν έχω τίποτα να κάνω. Τι κάνεις, έχεις, λέω, το καλάμι και χτυπάς κότες, μην πάνε στο περιβόλι. Αυτό κάνεις. Αυτή είναι δουλειά μόνο που κάνεις. Αυτό το κάνεις με το χέρι. Με το στόμα, λέω, κάνεις τίποτα. Στάθηκε λοιπόν, δεν με καταλάβαινε. Λες κανένα προσευχή, λες κανένα κύριε, λες τον, λέω, μέσα σου. Έτσι που κάθεσαι, λέει, έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Βέβαια μου λέει, λέγω όλα, λέει, τα πατερημά. Λέγω όλα τα πατερημά. Δηλαδή ό,τι ξέρει ήθελε να μου πει. Το πατερημόν βέβαια, και ό,τι ξέρει. Και μου το είπε με τη δικιά της γλώσσα, με το δικό της τρόπο, ότι λέγω όλα τα πατερημά. Λέγω, το πατερημόν το ξέρει. Ναι, το ξέρω. Φορεμένη γιαγιά μου το είχε μάθει. Γιαγιά αυτό και το είχε μάθει γιαγιά του. Το λες, να τα ακούσω. Και μου το είπε. Κομψή κομψά βέβαια. Το είπε το πατερημόν η γιαγιά. Τι λέει αυτό, λέω, μέσα το πατερημόν. Στάθηκε λοιπόν και με κοίταγε. Λέω, τι λέγει το πατερημόν. Κάθισα μαζί του περίπου 20 λεπτά. Ήταν δουλειά μου τότε. Εργαζόμουν σε μια τοπογραφική εταιρεία τότε. Και είπα ό,τι νόμιζα, εν πάση περιπτώσει. Τι λες, παιδάκι μου, λέει, μου είπε στο τέλος. Και το λέμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και λαβών αφορμήν εξ αυτού, καμιά φορά σκέφτομαι και λέγω, αυτά που λέμε, τα καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε. Και λένε ορισμένοι, η Εκκλησία πρέπει να τροποποιήσει το λεκτικό της. Μα τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Ας μην τροποποιήσει η Εκκλησία το λεκτικό της. Ας τα πείσει έτσι. Διότι πολλές φορές, έστω και αν δεν θυμόμαστε κάτι που φάγαμε, αυτό μας τρέφει όμως. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Καθή στιγμή η Εκκλησία ψάλλει, δέεται, εκφωνεί ο ιερεύς, ο διάκονος, ο επίσκοπος κλπ. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε όλα. Μπορεί να λέω μέσα μου όμως, κύριε Λέξη. Ή μπορεί να λέγω μόλις τέλειο είναι αυτός. Αμήν. Ναι, έτσι είναι. Δεν το κατάλαβα τι λέει, αλλά έτσι είναι. Στην ουσία όμως, στην πραγματικότητα δηλαδή, είναι το εξής. Ότι εάν παραδεχτούμε ότι η προσευχή είναι τροφή της ψυχής και χωρίς προσευχή η ψυχή δεν τρέφεται, τρέφεται μόνο το ένα σκέλος του ανθρώπου, η σάρκα, και το πνεύμα μένει γατσασμένο, μένει ατροφικό και αμενικό, και ό,τι αν παρουσιαστεί πειρασμός αίρεσης, πειρασμός του σάρκα, το συμφέρον, το εγώ, την πειράζει, βρίσκει θέση να καθίσει, όπως ο άνθρωπος ο αδύνατος δέχεται όλες τις επιδημίες πρώτος. Αυτό κανονικά πρέπει η ψυχή να τρέφεται. Και τρώει, τρώει, πολύ τρώει, αλλά δεν αφομοιώνει. Γι' αυτό πολλές φορές οι γιατροί δεν κοιτάζουν πόσο τρως, αλλά τι αφομοιώνει από αυτό που τρως και επ' αυτού υπολογίζουν. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι τρώγουν αλλά δεν αφομοιώνουν. Και είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν, αλλά όχι δεν καταλαβαίνουν, αλλά δεν προσέχουν σε αυτό που λένε. Διότι πολλές φορές, αν προσέξει ο άνθρωπος, έρχεται στον εαυτό του. Είχα πάει κάποτε να μιλήσω στην Κυπαρισία. Εκεί με φιλοξένησε ένα δάσκαλος. Εφόσον κάναμε στο χωριό του ένα κήρυγμα, με πήρε και πήγαμε και σε ένα άλλο χωριό. Όταν γυρίζαμε, αυτός ήταν και ψάλτης. Όταν γυρίζαμε καθοδόν πεζή, ήταν μισή ώρα η διαδρομή, συζητούσαμε απάνω στα θέματα αυτά και του λέω, δάσκαλε, ούτε το πάτερ ημών δεν είναι θάξη να πούμε στο Θεό. Γιατί, μου λέει, δεν το έχει πει ο Χριστός αυτό το πάτερ ημών να το λέμε, δεν ευχαριστείτε. Ναι, του λέω, σ' άκουσα που το είπε στο πάτερ ημών, αλλά άκουσες τι είπε, λέω, γρηγορότερα ο παπά. Λέει, τι είπε. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέει. Τον θυμάμαι, είμαι σε μια γεφυρούλα, σαν να είναι τώρα. Στέκεται. Τι λέει, ρε μου, λέει. 40 τόσα χρόνια ψάλλω, λέει, και το λέω το πατέρι μου. Αυτό δεν το είχα πει. Ότι ζητάει άδεια από το Θεό για λογαριασμό μας το ιερέ, το λέει, που τολμάμε να σε επικαλεστούμε και να σε πούμε πατέρα. Δεν το είχα, μου λέει, προσέξει αυτό το πράγμα. Δάσκαλος. Διδάσκαλος του Ισραήλ. Καλός άνθρωπος, σε άλλους χρόνια, στις εκκλησίες άνθρωπος. Μεσάνυχτα σε αυτά που έλεγε όμως. Εδώ καταλάβαινε. Όχι από κακία, όχι από γραμματοσύνη, από απροσεξία. Απροσεξία. Δεν προσέχουμε. Δεν κάνουμε έναν αγώνα όταν είμαστε στην στάση της προσευχής, σε χώρον προσευχής, να είμαι τα εκεί. Έχετε υπόψη σας ότι ο άνθρωπος, δηλαδή η σάρξη του με το πνεύμα του, είναι όπως η προβατίνα με το αρνί. Η προβατίνα δεν μένει εκεί κάτω στο παλούκι. Το αρνί πηδάει, τρέχει, κάνει, φτιάχνει κλπ. Προβατίνα δεν μένει. Αυτό είναι το σώμα του ανθρώπου. Το πνεύμα πάει έξω, πάει στο σπίτι, πάει που θα πάμε το βράδυ, τι θα φορέσουμε αύριο, τι δώρο θα πάμε, τι θα πάμε στους αρεβόνες, τι λένε για μας τώρα αυτή την ώρα, ή ποιον δεν τα έχουμε καλά, τι θα γίνει στο δικαστήριο. Είναι το αρνάκι που τρέχει. Όμως ο άνθρωπος πρέπει να περιμένει και να φροντίσει να γυρίσει το αρνί, να καθίσει δίπλα στην προβατίνα για να προσευχηθούν. Γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει πει καμιά φορά, αν μιλώ προς πνευματικούς ανθρώπους που έτσι θέλω να πιστεύω, θα είδατε ότι πολλή ώρα, ολόκληρη παράκληση διαβάσετε, δεν καταλάβετε τίποτα. Και στο τέλος καταλάβετε 5-10 λόγια. Τότε γύρισε το αρνί μέσα. Γύρισε από εδώ και από εκεί. Μιλούσε. Έψαλε. Διάβαζε. Ο νους έτρεχε όμως τότε. Μηχανικά τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν θέλαμε να αρθούμε στον εαυτό μας και να σκεφτούμε σοβαρά τι προνόμιο έχουμε σαν άνθρωποι, δεν το έχει κανένα από τα δημιουργήματα, ούτε τα πουλιά, ούτε τα ψάρια, ούτε τα θηρία, ούτε τα δέντρα, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι βουνοί, ούτε τα χιόνια, ούτε οι παγετώνες, ούτε οι άβυσοι, ούτε δεν έχουν το δικαίωμα αυτό, το αξίωμα αυτό που έχει ο άνθρωπος να μιλάει προς τον δημιουργό. Κανένα άλλο. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτή την εξουσία να σταματάει το Θεό στο δρόμο. Καταλαβαίνετε την έκφραση, λέω. Να σταματάς το Θεό στο δρόμο. Το καραμανλί δεν μπορεί να το σταματήσει στο δρόμο. Το βασιλιά δεν μπορεί να το σταματήσει στο δρόμο. Τον Πατριάρχη δεν μπορεί να το σταματήσει πολλές φορές στον δρόμο. Το Χριστό το σταματά στον δρόμο. Ιδού εγώ, τι θέλει. Φανακάρι μου, λέγε μου, τι θέλει. Να το ξέρει ο άνθρωπος ότι έχει τέτοια δύναμη από το Θεό, ώστε να νικάει το Θεό και να δεσμεύει το Θεό. Διαβάσατε ποτέ σας στην Παλιά Διαθήκη, όταν επέστρεβε ο Ιακώβ, βρήκε άσχημα τα πράγματα από τον αδελφό του τον Ισά, διότι του είχε κλέψει τα πρωτοτόκια. Είχε βγει με 300 τόσους να τον πεθεκώσει τον Ιακώβ προφατώνα. Τι έκαμε τότε ο Ιακώβ. Έφτασε σε ένα ποταμάκι, επέρασε την οικογένεια από εκεί και έμεινε αυτός από εδώ και προσήφιε το όλη τη νύχτα και πάλευε, λέει, με έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν ήταν άλλος και μόνος ο Ιησούς. Τα ξημερώματα αυτός ο άνθρωπος του λέει του Ιακώβ. Άφησε με, του λέει, ξημέρωσε. Δε σε αφήνω, του λέει, αν δεν με ευλογήσει. Πώς είναι, του λέει, το όνομά σου. Λέει Ιακώβ. Τώρα από εδώ και πέρα θα λέγεται Ισραήλ. Εκεί έγινε με την ονομασία. Ιακώβ Παναπηδόλιο. Ισραήλ Παναπηδυνατό. Από εδώ και πέρα του λέει θα λέγεται Ισραήλ. Εφόσον ίσχυσας μετά του Θεού, εφόσον ενίξες το Θεό απόψε εδώ, τον κράτησες κάτω στην προσευχή, θα ισχύσεις και μετά τον ανθρώπο. Και πράγματι, πιο κάτω έπειτα που συνήθισε τον αδελφό του τον Ισάφ,
ερχόταν με 300 να τον κάνει κομματάκια, ο Ισάς πήγε και έπεσε στην αγκαλιά του και τον κατευθύνει. Μετέτρεψε διά της προσευχής, νικώντας το Θεό εκείνο το βράδυ. Εξεβίασε το Θεό. Τον εξεβίασε. Μάλιστα λέγει ο άνθρωπος, αυτός που πάλευε με τον Ιακώβο την νύχτα στην προσευχή, τον έπιασε από το πόδι και του στραντούλησε. Και το πρωί πήγαινε κουτσένοντας ο Ιακώβος. Γι' αυτό και οι Εβραίοι δεν τρώνε τα μπούτια από τα κρέατα. Εάν πάτε σε αγορά εβραϊκή, θα μπορείτε να ψωνίσετε μπούτι χωρίς καμιά γκρίνη. Δεν το τρώνε. Διότι ο Ιεχωβά ο Θεός στραβούλησε του πατριάρχη, του πατέρα του δηλαδή, του ποδάρου. Και δεν το τρώνε οι Εβραίοι. Τον ενίξε λοιπόν τον Θεό. Δεσμεύεται ο Θεός. Κάθεται έτσι. Εάν ακόμη θελήσουμε να πάμε, όταν έδωσε εντολή στο Λότ να φύγει. Έφυγε. Βγες του λέει, θα την κάψω. Την πενταπούρα. Και την έκαψε. Την νεκρά θάλασσα του λεγόμενη σήμερα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα. Που έτσι έχουμε γίνει και εμείς τώρα. Και πώς δεν έρθει ακόμη πυρ και θείο, δεν ξέρω. Τι του είπε, ο γέρον δεν μπόρεσε να τρέξει. Και του λέει, δεν μπορώ, του λέει, να τρέξει. Να φτάσω εκεί που μου λες. Κατά συνέπεια θα καώ κι εγώ μέσα. Να μ' αφήσει, του λέει, να πάω εδώ κοντά. Την άλλη πολιτεία, τη μικρή. Μια μικρή που ελέγεται Σιγόρ. Και του λέει ο Θεός. Πήγαινε, του λέει, όπου έχει να πας, να μου λύσεις τα χέρια. Ένας άνθρωπος ήταν. Ο Λότ. Γυναίκα του εντωμεταξύ είχε γίνει σπηλιάλατος. Από την περιέργειά του. Γύρισε να δει τι γίνονται οι πολυκατοικίες στα Σόδομα και τα Γόμορα και έγινε σπηλιάλατος και υπάρχει μέχρι σήμερα. Πήγαινε, του λέει, όπου έχεις να πας, να μου λύσεις τα χέρια. Ο Σεσούχη δέσει τα χέρια. Ναι. Ο δίκαιος άνθρωπος δένει τα χέρια του Θεού και ο Θεός στέκεται εκεί επάνω του. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι αυτά. Δεν με διάβασαν ποτέ. Δεν μελέτησαν ποτέ. Δεν ήθελαν να το προσέξουν ποτέ. Τι είναι αυτός ο Θεός τους και τι δύναμη έχουν οι άνθρωποι, τι εξουσία, τι χάρη, τι ευλογία να μπορούν να μιλούν με το Θεό και να νικούν το Θεό. Διότι ο Θεός νικάται εν προσευχή. Νικάται εν προσευχή. Μα ο Θεός νικάται. Ναι. Τι νικάει ο άνθρωπος του Θεού, ξέρετε. Πάρτε ένα παράδειγμα. Δέτε έναν παππού να παλεύει με το εγγονάκι. Και το εγγονάκι να γκρεμίζει τον παππού. Και να θριαμβολογεί το εγγονάκι ότι γκρέμισε τον παππού. Πώς τον γκρέμισε τον παππού. Έπεσε ο παππού. Δεν τον γκρέμισε. Και γιατί έπεσε. Για να χαρεί το εγγονάκι, να νικήσει το εγγονάκι. Ποιος τον γκρέμισε τον παππού. Η αγάπη προς το εγγονάκι τον γκρέμισε. Αυτό που το συμβαίνει και με τον Θεό. Δεν νικάμε την παντοδυναμία του Θεού, νικάμε την αγάπη του Θεού. Και αυτό πάλι δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Ότι έχει τέτοια δύναμη να νικάει το Θεό στον κόσμο τούτο. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος κάπως, λαβών αφορμήν εξ αυτών που επιτρέπει να λεπτούν αυτή την ώρα, να προσέχει σε αυτά που λέει. Ας σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα μέσα σε μια σειρά, αν ο Θεός επιτρέψει και αύριο βράδυ και την άλλη με μια ησυχία. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Τι στερούμεθα, μη προσέχοντας, μη γνωρίζοντας, μη διαβάζοντας από αυτές τις προσευχές μας. Ποια θεωρείται μικρότερη προσευχή και πιο ευλογημένη, όπως θα λέγαμε. Το Πάτερ Ημών θα πρέπει να είναι. Όχι ότι άλλες προσευχές της Εκκλησίας μας, οι ωραιότατες και περιεκτικές ευχές του Μεγάλου Βασιλείου, του Θείου Χριστοστόμου, του Μεταφραστού ή των άλλων Αγίων ανθρώπων. Όχι ότι αυτές δεν είναι άξιες να έρχονται υπόψη και να χρησιμοποιούνται, αλλά θέλω να πιστεύω σαν πνευματική προσευχή, μικρή περιεκτική, πρέπει να είναι η Κυριακή προσευχή. Το Πάτερ Ημών που το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Μέσα σε λίγα λόγια έκλεισε ένα μεγάλο νόημα, δογματικό και ηθικό. Και αν ο άνθρωπος ήθελε και μπορούσε
να το πιάσει και να εγγύψει σε κάθε θεϊκή λέξη που έχει φτιάξει αυτό το κομπολόι, αυτό το στολίδι που λέγεται Πάτερ ημών. Εγώ θέλω να πιστεύω, πολλές φορές δεν θα το έλεγε. Από φόβο, από δέος, από ντροπή. Ή πολλές φορές θα έβγαινε έξω όταν ο Ψάλτης εδώ για λογαριασμό του και για λογαριασμό άλλων έβγαινε με στόμφο να πει Πάτερ ημών εν της ουρανής κλπ. Αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτα όταν λέγει ο άνθρωπος το Πάτερ ημών. Και είδατε πως σας είπα γρηγορότερα που έχει βάλει η Εκκλησία, τολμάνε επικαλείστε, που τολμάνε να σε πούμε Πατέρα σε τον ουράνιον Θεό. Ακούστε λοιπόν έπειτα από αυτή τη μικρή εισαγωγή λίγα λόγια ερμηνευτικά επάνω σε αυτή την απλή προσευχή που την ξέρουμε από τα γόνατα της γιαγιάς μας ακόμη, που λέγεται Πάτερ ημών. Θυμόσαστε εμείς κατεξοχήν τα αρσενικά, όταν πηγαίναμε σχολείο ακόμη, ο δάσκαλος κάθε Κυριακή είχε ειδοποιήσει κάποιον και βγαίναμε από τη γραμμή και ερχόμαστε εδώ μπροστά στο εκκλησίασμα και λέγαμε το Πάτερ ημών και το χάναμε κλπ. Και προσβελόμεθα, κοκκινίζαμε και τα διάστα. Από εδώ, από τότε υπάρχει για τον καθένα και είναι το μόνο το οποίο λέγεται σχεδόν από όλους και όλες τις προσευχές, έστω και αν δεν ξέρουν τίποτα. Όταν λοιπόν μιλάς προς το Θεό και λες Πάτερ ημών εν της ουρανή, Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό, φτάσου, μην πας παρακάτω. Πάρε ότι σου παρουσιάζεται τώρα μπροστά σου και σου λέει παιδί μου, από πού έχουμε συγγένεια, από πού με έχεις πατέρα, τι θα πει? Γιατί βλέπω ότι δεν μου μοιάζει. Δεν μου μοιάζει σε τίποτα. Πώς με λες πατέρα, πώς τολμάς και με λες πατέρα? Εγώ σε ανέχομαι, σε περιμένω, αλλά πες μου από πού με έχεις πατέρα. Ο άνθρωπος έχει δύο γονείς, δύο πατέρες. Έχει το σαρκικό του πατέρα και έχει το πνευματικό του πατέρα. Έχει τον πατέρα του σώματος και τον πατέρα της ψυχής. Αλλημονό του εάν μείνει μόνο με τον πατέρα του σώματος και δεν έχει και τον πατέρα της ψυχής. Όπως αλλημονό του αν μείνει με τη σαρκική μάνα μόνο και δεν έχει και την πνευματική μάνα την Εκκλησία. Διότι ομοία έχουν την πνευματική μητέρα, την Εκκλησία, πνευματική μητέρα, δεν έχει πατέρα το Θεό. Ο έχουν μητέρα την Εκκλησία, αυτός έχει πατέρα το Θεό. Δεν μπορεί να λες το Πατέρ ημών, εφόσον δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Δεν μπορεί να λες το Πατέρ ημών, εφόσον δεν δέχεσαι τον Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι η γέφυρα που δημιουργεί τη συγγένεια για να έχεις πατέρα και εσύ το Θεό. Διότι ο Θεός έχει ένα παιδί. Δεν έχει πολλά παιδιά. Φυσικό παιδί. Εκ της οσφύος του, όπως θα λέγαμε, εκ της ουσίας του Πατρός, έχει μόνον τον Ιησού. Ο μονογενής Θεός και Λόγος του Θεού. Ο μονογενής Θεός. Πώς εγώ μπορεί να τον λέω πατέρα? Πώς τον είναι αυτόν ο πατέρας, ο Κυρίου μας είναι πατέρας. Όμως ο Χριστός από αγάπη προς τον λέει πηγαίνω προς τον πατέρα μου και τον πατέρα ημών και δικό σας πατέρα. Εμείς πού δεν τον έχουμε? Άμα κάνετε αδελφό εμένα θα σας συστήσω, θα έχετε και πατέρα τον πατέρα μου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ομοιέχων τον Ιησούν αδελφών να έχει πατέρα των Θεών και να λέει το Πάτερ ημών. Ακούω πολλές φορές και θεολόγους μεγάλους και από ραδιοφώνου ήκουσα και σε μηνύματα διάφορα ήκουσα ευχά τα παιδιά του Θεού ο κόσμος. Είναι βλασφημία αυτή. Τα παιδιά του Θεού δεν είναι ο κόσμος. Τα παιδιά του Θεού είναι τα αδέρφια του Χριστού, είναι τα παιδιά του Θεού. Οι μη δεχόμενοι τον Ιησούν δεν έχουν πατέρα των Θεών. Ο απορρίπτων των Υιών απορρίπτει τον πατέρα. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε ξανά τη συγγένεια με τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα μπορούσαν να υποθούν παιδιά του Θεού. Από τη στιγμή που ημάρτησαν όμως, χάλασε συγγένεια. Έμειναν πλάσματα του Θεού. Έμειναν δημιουργήματα του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εκ των υπέρων, όπως μας λέγει ο Παύλος, αν ενθυμίστε, και το ακούμε τη νύχτα των Χριστουγέννων, παρμένο από τους Γαλάτας 4-4, που λέγει, «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικών γενόμενων υπονόμων, είναι της υποτενόμων εξαγοράσεις, είναι την υιοθεσία απολάβων». Για να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού. Ο Χριστός είναι ο συνδετικός Χριστός. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, γράφοντας το Ευαγγελίο του, λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, «Όσοι έλαβον αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέθη». Όποιος έλαβε τον Χριστό. Οι Εβραίοι δεν τον έλαβαν, τον έστειλαν και στο παχνί, δεν Εβραίοι τόπος εδώ καταλήμαστε. Όσοι τον έλαβαν όμως εκ των υστέρων των Χριστών, τον επίστεψαν, τον ήκουσαν, τον εδέχτησαν, εξουσία αυτή σε δόση, τέκνα Θεού γενέθη. Ώστε, για να πω Πάτερ ημών στον ουρανό, θα πρέπει να απαντήσω στο Θεό αν με ρωτήσει, διότι έχω αδελφό κατά χάρη τον Κύριόν Ιησούν Χριστό, τον γιο το δικό στο φυσικό. Τον εδέχτηκα, πίστεψα σε αυτόν, βαπτίστηκα το βάπτισμά του, κοινωνώ από το σώμα του και το αίμα του, και εγώ ο ποτέθνητός έγινα αθάνατος, ο χωικός έγινα πνευματικός, ο πρόσερος έγινα αιώνιος δι' αυτού. Γιατί ο Χριστός λέγει, ουδής έρχεται εις τον Πατέρα η μη διε μου. Αν θελήσει ο άνθρωπος να φτάσει στον Πατέρα, όχι στη βασιλεία από καταβολής κόσμου, όπως λέγαμε το πρωί εδώ περί αιωνίου ζωής, ο Χριστός είναι αυτός. Ο πιστός είναι αυτός. Ο πιστός δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα, όπως λένε οι Εχωβάδες, απορρίπτοντας τον Χριστό. Δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα. Θα περάσει από τον Χριστό και θα έρθει στον Πατέρα. Εάν δεν ενδυθείς των Χριστών, όσους Χριστών ευαπτίστε, Χριστών μελήσε. Αν δεν φας το Χριστό, να μεταβάλεις το χωματένιο σε πνευματικό σώμα. Εάν δεν φορέσεις το καινούριο ένδυμα, το οποίο σου φοράει ο Χριστός στο βάπτισμά σου, πώς θα παρουσιαστείς στον Πατέρα. Αυτή λοιπόν η σκάλα είναι απαραίτητος. Πιστός, Χριστός, Θεός. Και για να φτάσει ο πιστός στο Χριστό, δεν μπορεί να πάει μόνος του. Δράτε με την ευκαιρία να σου πω αυτό. Πάω εγώ στο Χριστό. Δεν μπορεί να πάει. Θα σκώσω τα χέρια μου και άνεσα με τον Χριστό. Δεν μπορεί. 350 αιρέσεις προτεστάντικες υπάρχουν στη γη και στην Ανατολή. Και τον Χριστό δεν τον έχουν. Και όλοι κόπτονται στον Χριστό. Γιατί? Διότι απορρίπτουν μια γέφυρα στη μέση που λέγεται κλήρος. Ουδής έρχεται στον Πατέρα ημί δια Χριστού και ουδής έρχεται εις τον Χριστό ημί δια του κλήρου. Μόνος του δεν μπορεί να πας. Ο κλήρος είναι αυτός ο οποίος οικονομεί την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος έξω της Εκκλησίας δεν έχει ασφάλεια σωτηρία. Για να έχω λοιπόν Πατέρα το Θεό, πρέπει να έχω αδελφό το Χριστό. Θα πει κανείς. Εγώ το πιστεύω το Χριστό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν θέλω να σου αντιδικήσω. Αλλά ο Χριστός είπε, ο πιστεύων σε με, συγγνώμη, ο Χριστός είπε, όσοι με αγαπά, τον νόμο μου τηρείς. Ο αγαπώνε με, τον νόμο μου τηρείς. Πιστεύεις τον Χριστό, ε? Πού είναι τα παιδιά? Τα πέταξε τον εκεί, ε? Πιστεύεις τον Χριστό? Πού είναι η νηστεία? Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστή νηστεία δεν έχει. Πού είναι? Πιστεύεις στον Χριστό, σύμφωνοι. Πού είναι η εξομολόγηση, για δεν εξομολογήσει. Πιστεύεις στον Χριστό, για δεν γίνονται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πιστεύεις στον Χριστό, γιατί δεν εκκλησιάζεσαι. Πιστεύεις στον Χριστό και είσαι γυναίκα, πώς έγινες άντρα. Πιστεύεις στον Χριστό και είσαι άντρα, πώς έγινες γυναίκα. Δεν να μην αραβιά. Πιστεύεις στον Χριστό και βλαστημείς την Παναγία. Πιστεύει στον Χριστό και στην ιστορία όλα τα παιδιά σου. Πώς ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Δεν τον πιστεύει στον Χριστό. Δεν τον έχει τον Χριστό. Αν είχε τον Χριστό, θα είπε ο Ιησού Χριστού. Θα εσέβεσαι τον Ιησού. Θα εδέχεσαι τον Ιησού. Και ο Ιησούς θα σε συστήσει τον Πατέρα. Εν λόγω λες ότι είσαι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρει και ο Θεός ξέρει ότι ο Χριστός δεν τον έχει. Μόνο στην ταυτότητα τον έχει. Στα χαρτιά τον έχει. Στη ζωή δεν τον έχει. Ο αγαπών εμέ το νόμο μου τηρεί. Ο αγαπών εμέ τα σεντολά μου τηρεί. Από εκεί θα το δείξει ο άνθρωπος ότι αγαπά τον Χριστό. Ότι σέβεται τον Χριστό. Επολύθη ο Χριστός την Τετάρτη. Ή δεν επολύθη. Επολύθη. Παράνομο συμβούλιο. Η μέρα πέμπτη. Εσταυρώθη απέθανε το Σταυρό την Παρασκευή. Βέβαια. Για ποιον. Για μένα το χριστιανό. Πώς τον πει. Αρνείσαι την Τετάρτη την Παρασκευή ως πέμπτημον. Άρα τον αρνείσαι τον Χριστό. Ασταυρώθηκε αυτό. Εγώ δεν τον υπολογίζω. Κατά συνέπεια δεν τον έχει. Και πόσον δεν έχει τον Χριστό, δεν έχει τον Πατέρα. Και το Πατερημόν να το προσέξει. Διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Μέχρι κοινός παραδέχεται άγνοια. Όμως στην πραγματικότητα, όπως ξέρετε και εσείς και στον κόσμο, άγνοια νόμου δεν υπάρχει. Αλλά ας παραδεχτούμε. Αλλά μέχρι πότε όμως, και αν παραδεχτούμε μέχρι που θα φύγουμε του κόσμου του, του φύγουμε με αυτή την πλάνη, το Θεό θα τον συναντήσουμε ως τιμωρόν, όχι σαν κάποιον να μας υποδεχτεί. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο άνθρωπος λέγει «Πάτερ ημών εν της ουρανής», πρέπει να ξέρει τι λέγει. Ότι για να πω να φωνάξω στον Πατέρα όπως τον ουρανό, πρέπει να μη αμφισβητήσω τον Χριστό. Πρέπει να προσέχω τον Χριστό, να ακούω τον Χριστό. Διότι για λογαριασμό, για τον Χριστό είπε, ό,τι αιτήσετε εν το ονοματί μου, εμένα να φέρετε μπροστά, εμένα να χρησιμοποιείτε, το όνομά μου να χρησιμοποιείτε. Πώς λέμε καμιά φορά, θα πας και θα το αιτήσετε πας από μένα. Θα χρησιμοποιείς το όνομά μου αν χρειαστείς καμιά φορά. Ή αν χρειαστείς χρήματα, να χρειαστείς το όνομά μου. Και περνάει το δικό μας το όνομα, ξέρω ότι έρχομαι από τον κύριο Τάδε. Και έχετε και τους χαιρετισμούς του και τα διάφορα. Τι γίνεται ο άνθρωπος από ένα φίλο, σε εξυπηρετεί. Έτσι λέει και ο Χριστός. Ή δεν το λέει. Δεν λέει. Ό,τι ζητήσετε, λέει, στο δικό μου το όνομα, θα το πάρετε, λέει. Όμως ο άνθρωπος απλώς. Ναι, να πάω στην εκκλησία, ναι, να πάω στην παράκληση, να πάω στον εσπερινό, αλλά χωρίς όμως βαθύ περιεχόμενο περί τίνους πρόκειται ότι ο Χριστός προσέχει. Λοιπόν είναι τόλμημα, πολύ σωστά η Αγία μας Εκκλησία το έχει πει αυτό προφητικός, να λέγω Πατέρα το Θεό εφόσον αρνούμε να έχω αδελφό το Χριστό, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αυτό είναι το δογματικό μέρος. Θα σας πω και λίγο από το ηθικό. Ακούστε και λίγο από το ηθικό. Συναντούμε πολλούς ανθρώπους. Πειρασμοί ποικίλοι στον κόσμο. Δεν υπάρχει για τον χριστιανό στιγμή που να μην έχει και ένα βέλος πεπειρωμένο. Μα από το παιδί του, μα από τη γυναίκα του, μα από τον σύζυγο, μα από τον συνεταίρο, μα από τον γείτονα, μα από τον παπά, μα από μα. Και ο άνθρωπος απαγοητεύεται πολλές φορές. Και όταν μάλιστα έχει μια σειρά πειρασμών, ένα σταυρό συνεχή και λοιπά, έρχεται και τα χάνει κατά κάποιον τρόπο. Και συναντούμε πολλές φορές ανθρώπους λεγόμενους χριστιανούς που λένε το Πάτερ ημών και κυκλοφορούν σαν ορφανά. Λες και είναι του κλώτσου και του βάτσου, σαν ορφανά. Λέει Πατέρα το Θεό και κυκλοφορείς έτσι. Και απαγοητεύτηκε. Δεν το ξέρω ο Θεός τι σου συμβαίνει. Του ανέφεσαι, του φώναξε. Ρε ηρέμησε. Έλα τον εαυτό σου και θα φτάσει μέχρι αυτοκτονία. Θα χάσει τον ύπνο σου. Θα χάσει την υγεία σου. Θα γίνει βραστολικό. Πού πηγαίνει. Όσον λε Πατέρ ημών. Έχει Πατέρα στον ουρανό. Θυμάμαι στο 7ο κεφάλαιο για όσου διαβάζουν του Ισαΐου. Εκηρύχθηκε ένα πόλεμο εναντίον ενό βασιλέω. Και ο φοβουμένου βασιλέως. Εκ μέρους δύο άλλων Συρίων, τύπου να πούμε Τουρκαλάδων. Όταν τόμασε ο βασιλιάς αυτός ο θεοφοβούμενος, έφυγε από το παλάτι και πήγε στην άκρη της πόλεως, ήταν μια στέρνα μεγάλη, και γονάτισε εκεί όλοι με βασιλικά και προσκύπτωσε.
σε όσα ο πάνω τώρα δέχεται την προσευχή. Ειδοποιεί αμέσως τον προφήτη Ισαΐα και του λέει πήγαινε γρήγορα. Την άκρη εκεί. Θα βρεις τη στέρνα εκεί. Την άκρη της στέρνας προσέφερε το βασιλέ. Πήγαινε να του πεις να μην φοβάται. Από τους δύο καπνίζοντας δαυλούς. Από τους δύο καπνίζοντας δαυλούς. Δαυλή ξέρετε τι πανατιέ. Το ξύλο που βγάζουμε από την φωτιά ζητώ και καπνίζει. Έτσι τους παρουσίασε στα μάτια του βασιλιά. Δαυλοί καπνίζονται είναι μπροστά σε μένα αυτοί. Γιατί? Διότι έβαλε το γόνατο κάτω και προσευχήθη. Λυπούμε δε, που κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση, που οι δικοί μας οι ηθήνοντες, που δεν το έχουν υπόψη σε αυτό το πράγμα και δεν προσέχουν σε αυτά τα πράγματα. Να βάλουν τα γόνατά τους κάτω και να ζητήσουν από το Θεό την ενίσχυση και ας πω που θα πάνε οι θεσσάδες και που θα πάει ο καθένας. Αλλά οι αμαρτίες μας θα επιτρέψουν να πάθουμε μεγάλο στραπάτσα, γιατί αυτά δεν τα έχουμε υπόψη μας, ούτε ενδιαφερόμεθα να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία τα διδάσκει η γένειά μας, τα διδάσκει η Εκκλησία μας, τα διδάσκει ο Θεός και τα υπενθυμίζει σε εμάς. Ναι, δεν μπορεί λοιπόν να πολιτεύεσαι κατά τέτοια έννοια, εφόσον έχεις Θεό στον ουρανό, ο οποίος κρατάει τα πάντα και μπορεί να την μαζέψει σε μια σακούλα νάιλον μικρή όλους αυτούς τους μεγάλους της γης. Όλους αυτούς που σε πειράζουνε, όλους αυτούς. Τι τον έκαμε τον Άριο, του άδειασε τα έντερα μέσα στο αποχωρητήριο για να μην μπει και του μολύνει την εκκλησία. Ή δεν έγιναν. Έγιναν. Είναι αυτός ο Θεός, ο χθες, ο σήμερα και ο άνθρωπος. Αλλά εμείς όταν λέμε Πάτερ ημών εις ουρανοίς, δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο Θεός. Δεν τον πιάνουμε καλά, δεν τον έχουμε απομειώσει μέσα μας. Και να σας λέγω ακόμη για την τροφή αυτή, γινόταν λέει κάποτε ένα ναυάγιο. Ένα μεγάλο καράβι βυθιζόταν. Σκοτώθηκε ο κόσμος. Να πέσουν στις βάρκες κλπ. Μια κυρία, όσο τα μεγάφωνα φωνάζανε προς τις βάρκες κλπ. Αυτή πήρε την καταπαυτή και πήγαινε προς τα μπάρι κάτω. Αντί να πάρει τις σκάλες προς τα πάνω, πήρε τη σκάλα προς τα κάτω. Φτάνει στο αμπάρι και βρίσκει ένα νεαρό. Ο νεαρός θυμότανε και ράχαζε ως άλλος κλωνάς. Του κοτσέ, ε, θυμάσαι, χαλάνα, τσίκ, δεν πας κυρία μου. Τι γυμάσαι εδώ πέρα. Εδώ πληγόμαστε έξω και λοιπά. Άντε φέρε τα τίποτα. Άντε φέρε τα τίποτα. Τίποτα τέχασε. Παιδί μου είσαι καλά. Δεν πληγόμαστε. Εγώ θα κοιμηθώ. Παιδιά μου πότε βρίσκεται αυτή την ψυχραιμία. Είμαι παιδί του κυβερνήτου. Για του καπετάνιου παιδί. Είχε πάει κάτι. Έχοντας εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Αυτό θυμάται. Είχε έναν άνθρωπο στο τιμόνι. Έτσι όμως δεν πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι καλός κυβερνήτης και λοιπά. Δεν θα το χαραφεί στο καράβι να φύγει. Αυτό δείχνει το από εκεί μέρος το θυμόσυνο. Πού είναι η εμπιστοσύνη αυτή υπάρχει σε εμάς που λέμε το πατέρι μου. Δεν υπάρχει. Τρέμε στο δυνατό. Ο Πέτρος γνώριζε ότι την άλλη μέρα το πρωί θα τον απεκεφάλιζε. Το γνώριζε. Πώς του πήγε εκεί. Και πήγε ο άγγελος του Ιησού, του λέει δίσους και βαρεταφά του γρήγορα κλπ. Κοιμόταν. Πού τη βρήκε τον ύπνο και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμείς λοιπόν που λέμε το Πάτερ μου, που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε το μέσα. Εκτός που το τολμάμε και το λέμε, αλλά ας παραδεχτούμε ότι είμαστε εντάξει, ταυτοχρόνως θα απορρίψουμε από το αποκείτο μέρος, σαν να μην υπάρχει Θεός για μας, σαν να μην είναι κάποιος που μπορεί να πάρει τα αιτήματά μας στο χέρι μας, να μας αφήσει να πειραστούμε όσο πρέπει, να μας αφήσει να πειραστούμε όσο ωφελήσει. Αυτός ξέρει. Πάρτε στα χέρια σου. Όπως λέει παρακάτω, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αλλά εμείς μάθαμε το συνδικαίο μας θέλημα. Όχι το δικό του και εκεί τα βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε μέχρι εδώ, απόψε το βράδυ, και αύριο να συνεχίσουμε πάλι μέχρι που να το εξαντλήσουμε αυτό.